ευρισκόμεθα πάντοτε εις τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση εις την 17η παράγραφο. Και σας υπενθυμίζω ότι ο Άγιος Κύριλλος χάριν των βαπτιστέντων κατηχουμένων του τους αναλύει στις πέντε αυτές κατηχήσεις, τις μυσταγωγικές τις λεγόμενες, την ζωή της, τη ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή των μυστηρίων, θέματα πνευματικής ζωής. Και εδώ κάνει μία ανάλυση της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών, που όπως λέγαμε προηγουμένως απορίες, ότι αποτελεί μία επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου αλλά και ολοκλήρου της πνευματικότητας. Συνεπώς και εμείς σκύβομαι σε αυτά τα κείμενα για να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι τότε ήθελε ο Άγιος Κύριλλος για τους κατηχουμένους του, και που φυσικά αυτά δεν ήσαν επαρκή, σας το έχω επανειλημμένος πει, όμως διότι όλα αυτά ελέγχθησαν οι πέντε μυσταγωγικές κατηχήσεις στις πέντε πρώτες ημέρες της διακαινησίμου εβδομάδος, όμως επεφυλάσσετο ο Άγιος Κύριλλος κατ' επανάληψη και εκτενέστερα να αναφέρεται στα θέματα αυτά της πίστεως και της πνευματικής ζωής τον άλλο καιρό, ή αν θέλετε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία με τον τρόπον δε αυτόν, πάντοτε οι πιστοί να καταρτίζονται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι τόσο σπουδαία αυτά που λέγει, εμείς απλωνόμαστε και πιο έξω. Είναι κάτι που το τηρήσαμε καθόλου το μήκος αναλύσεως των κατηχήσεων του Αγίου Κύριλλου, ιδιαίτερος δε εδώ στην ανάλυση που κάνει της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μη σας εκπλήξει ή σας εκπλήττει ότι αναφερόμεθα και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας και λοιπά και λοιπά, γιατί ακριβώς εμείς κάνουμε μία ευρυτέρα ανάλυση του θέματος. Να σας διαβάσω αυτά που γράφει στη 17η παράγραφον. Κανονικά έτσι θα έπρεπε, αλλά επειδή θα αναφερθώ στο κείμενο του Αγίου Κυρίλλου για λόγους τεχνικής δομής και μόνο, θα αναφερθώ λίγο πιο κάτω, οπότε τώρα δεν θα σας το διαβάσω, αλλά θα σας το διαβάσω, όπως σας είπα, στην πρόοδο της αναλύσεως. Ποιο είναι «και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού»? Και θα πει κατά λέξη «και μη μας φέρεις εις τον χώρον του πειρασμού, αλλά απάλαξέ μας από τον πονηρόν». Είναι το τελευταίο αίτημα, αλλά και πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό, που δεν θα μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε σε αυτή την ώρα της ομιλίας μας, αλλά θα συνεχίσουμε και την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός. Είναι πολύ πλούσιο το θέμα, όπως ήδη θα το δείτε. Γι' αυτό και ο Άγιος Κύριλλος και ποσοτικά και ποιοτικά παραθέτει περισσότερα εις αυτό το έκτον αίτημα από ότι εις τα άλλα αιτήματά του. Σας είπα είναι σπουδαιότατον το αίτημα αυτό, διότι αποκαλύπτει ένα πλήθος σπουδαίων και πρακτικών και δογματικών θεμάτων. Όπως επί παραδείγματι ότι γίνεται μνήμα του Σατανά, αλλά εδώ σημαίνει ότι ο Σατανάς υπάρχει. Αυτό δεν είναι μικρή σημασίας, είναι τρομακτική σημασίας, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Άρα να αμέσως μία δογματική αλήθεια. Αλλά όταν λέγει «και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν», μη μας φέρεις, επιλέξει εις φέρεις, είναι του ρήματος εις φέρω, έτσι, και μη μας φέρεις εις τον χώρο του πειρασμού, όπως εγώ σας το ερμήνευσα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πρώτα αυτόν τον χώρο και ύστερα να δούμε γιατί ζητάμε από το Θεό να μη μας φέρει σε αυτόν τον χώρο. Και αν έτσι όντως είναι, ο Άγιος Κύριλλος θα μας πει, και ποιος σου το είπε αυτό, ότι εμείς ζητάμε από τον Θεό να μη μας φέρει εις πειρασμόν? Σας κάνει εντύπωση? Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, πρέπει να ερωτήσουμε τι είναι πειρασμός, για να καταλάβουμε αυτόν τον χώρο, τον επικίνδυνον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ταυτίζει τον πείρασμον με την ενέργεια του διαβόλου ή ακόμη και με αυτόν τον ίδιο τον διάβολο, επειδή ο Κύριος αρχικά στη διατύπωση της Κυριακής του προσευχής είπε «και μη εις ενέγγιση μας εις πείρασμον», και ευθύς λίγο πιο κάτω «αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Συνεπώς, ο πειρασμός που μη μας φέρεις Κύριε, απάλλαξε μας από τον πειρασμό. Εδώ είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι ταυτίζεται ο πειρασμός με τον πονηρόν. Και αν ο πονηρός, και έτσι είναι ο διάβολος, τότε, γιατί είπα αν, θα το δούμε στην οικιαν θέση, τότε εδώ έχουμε ταυτότητα του πειρασμού με τον πονηρόν, δηλαδή τον διάβολο. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, άρα ο πειρασμός τε και ο πονηρός εν τι κατά την σημασία εστί. Ένα πράγμα λέει είναι κατά τη σημασία ο πειρασμός με τον πονηρόν. Αμέσως καταλαβαίνουμε μία προσέγγιση ότι όταν λέμε Κύριε μη μας οδηγήσεις εις τον πειρασμόν που είναι ο διάβολος, οίκοθε εννοείται. Αλλά θα μου πείτε, μπα, ο ίδιος ο Θεός θα μας φέρει εις τον διάβολο κοντά? Είναι παράξενα πράγματα, θα το δείτε. Αλλά και πολλές φορές και εμείς στη γλώσσα μας, τη νεοελληνική μας γλώσσα, όταν λέμε πειρασμό εννοούμε το διάβολο, και όταν λέμε το διάβολο εννοούμε τον πειρασμό. Τι ήρθε πάλι τούτος ο πειρασμός λέμε, και εννοούμε τον διάβολο? Συνεπώς αυτά τα δύο τονίζονται, ταυτίζονται. Ακόμη κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Νήσις, ο Κύριος αποδίδει στο Σατανά και άλλους πολλούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι κατά την περίσταση του αρμόζουν. Ακόμη και αυτή η λέξη Σατανάς είναι εβραϊκή λέξη, όπως τα γνωρίζετε, και σημαίνει αντικείμενος. αυτός που αντίκειται, ο αντικείμενος. Η λέξη αντικείμενος, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, αναφέρεται εις την Καινή Διαθήκη, νομίζω από τον Απόστολο Παύλο. Αντικείμενος είναι ο Σατανάς. Αν έπρεπε λοιπόν να το πούμε ελληνικά, θα λέγαμε τη λέξη ο αντικείμενος με αλφα κεφαλαία. Ακόμη έχουμε τα ονόματα του Σατανά ανάλογα με τις πονηρές ενέργειες που επιφέρει ή πονηρές κινήσεις που έχει. Λέγεται Βεελζεβούλ, δεν είναι ελληνική λέξη. Μάλιστα είναι όχι και εβραϊκή λέξη. Είναι νομίζω συροφινικική η λέξη αυτή. Και σημειώσατε, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, το Βεελζεβούλ, Βεελζεβούλ αναφέρεται σε ένα από τα χαρτιά της τράπουλας που παίζετε χαρτιά. Όχι εσείς, εσείς δεν παίζετε χαρτιά, αλλά το ξέρετε ότι ένα από τα ονόματα του Σατανά, παρμένο το όνομα αυτό έξω από τον χώρο του Ισραήλ, άλλο ότι χρησιμοποίησε ο Κύριος τη λέξη Βεελζεβούλ, όπως και τη λέξη Μαμονά. Ήταν ο Θεός, δεν είναι εβραϊκή λέξη αυτή, Μαμονά, είναι ο Θεός του χρήματος. Θα λέγαμε εμείς αντίστοιχα στην ελληνική μας θεολογία, δηλαδή τη θεολογία των θεών των ψεύτικων, είναι ο Ερμής, ο κερδός Ερμής, είναι ο Μαμονάς. Γι' αυτό λέει ποιήσατε φίλους εκ του Μαμονά, λέει ο Κύριος. Δηλαδή εδώ τώρα ταυτίζεται ο Θεός του χρήματος με το χρήμα. Δηλαδή δώσετε χρήματα στους φτωχούς για να κάνετε τους φτωχούς τώρα φίλους σας. Όχι το Μαμονά φίλο σας, αλλά τους φτωχούς, δίνοντάς του τα προϊόντα του Μαμονά. Δηλαδή τα χρήματα. Είναι πράγματι όμως τα χρήματα του Μαμονά? Δεν είναι, όπως λέει ο Άγιος Κύριος, αν το ενθυμίστε παλιά, ούτε ο βολός δεν ανήκει στον Σατανά. Αλλά ο Κύριος πολλές φορές ομιλεί με τη γλώσσα εκείνη που μιλούν οι άνθρωποι, για να γίνει κατανοητό. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε μας βήμα όταν μιλάμε αναλύσεις και μιλάμε με τη γλώσσα την τρέχουσα. Έτσι έχουμε ακόμη την ονομασία, και Μαμονά σας το είπα, κυρίαρχον του κόσμου ή άρχοντα του κόσμου τούτου. Τι είπε ο Κύριος? Δεν έχω καμία σχέση με τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Ή καλύτερα, δεν έχει ο άρχον του κόσμου τούτου καμία σχέση μαζί μου. Και μάλιστα λέει στη συνέχεια ότι ο άρχον του κόσμου τούτου δεν έχει τίποτα να βρει σε μένα. Το θυμόσαστε? Είναι λίγο προ της επισκέψεως του κήπου της Γεθσημανή. Το ενθυμίστε? Ξέρετε τι θα πει αυτό? Θα πει ο διάβολος ψάχνει για τον καθένα τι έχει. Είναι ο πιστότερος, τη λέξη πιστότερος εδώ εισαγωγικών, πώς να το πω, αρχαιογράφος των πεπραγμένων μας. Ψάχνει και βάζει και δικά του, ότι έκανες και αυτό, έκανες και εκείνο. Και τότε ο άγγελός μας λέει όχι, αυτό δεν το έκανε. Έχουμε μαρτυρίες τέτοιες. Αναφέρει μία μαρτυρία τέτοια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε μία του ομιλία. Αλλά βλέπετε ξανοίγομαι πολύ. Ακόμη τον αποκαλεί ο Κύριος των διάβολων ανθρωποκτόνων, ότι απαρχής λέει ανθρωποκτόνος. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα εφώνευσε τον Αδάμ, εισήγαγε τον θάνατον. Είναι λοιπόν ανθρωποκτόνος. Αλλά και η λέξη διάβολος είναι εκείνος ο οποίος διέβαλε τον Θεόν εις τους πρωτοπλάστους, όταν είπε, μπα, ο Θεός σας είπε αυτό για να μην γίνετε αθάνατοι. Τι έκανε εκεί ο διάβολος? Έγινε διάβολος, δηλαδή έγινε διαβολεύς. Διαβάλει το Θεό, τον συκοφαντή δηλαδή, τον διαβάλει το Θεό στους πρωτοπλάστους. Ακόμη τον αποκαλεί ο Κύριος πονηρών, όπως εδώ, και ακόμη πατέρα του ψεύδους, ότι είναι ο πατήρ αυτού, αυτού τίνος αυτού, του ψεύδους, ο πατήρ, και άλλα πολλά, ώστε πράγματι, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Τονίσης, ο Κύριος λέγει χαρακτηρισμούς ονομάτων, ή μάλλον ονόματα που εκφράζουν χαρακτηρισμούς των ενεργειών του σατανά. Εδώ τον λέει πονηρών, τον λέει και πειραστήν, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Πράγματι είναι πονηρός, γιατί η μέθοδος του είναι πονηρά, και είναι πειραστής, διότι βάζει σε πειρασμό, και πειρασμός θα πει δοκιμασία, θα πει δοκιμασία των άνθρωπων. Επί παραδείγματι, για το πειρασμός ο Ματθαίος γράφει: τότε ο Ιησούς ανοίχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Τότε, λέει, ο Ιησούς οδηγήθηκε εις την έρημον υπό του Αγίου Πνεύματος να πειραστεί. Ποιος? Ο Ιησούς, υπό του διαβόλου. Πειραστήνε. Είναι λοιπόν πειραστής. Ο Λουκάς γράφει: Ιησούς ήγετο εν το πνεύματι εις την έρημον ημέρας, είδατε, ήγετο, οδηγήτο εν το πνεύματι τεσσαράκοντα, ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Οι πατέρες αποκαλούν τον διάβολον όντως πειραστή. Η λέξη πειραστής δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη πειραστής, αλλά βγαίνει όμως, γι' αυτό και βγαίνει από το πειραστήνε κλπ. Εκ των νοημάτων, όμως, σαν λέξη δεν υπάρχει. Όμως οι πατέρες χρησιμοποιούν τη λέξη πειραστής. Λέγει Φερυπίν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο διάβολος είναι ο του φωτός διώκτης και πειραστής, και είναι ο μεγάλος και ο κατεξοχήν πειραστής, αυτός που θα έλθει εις τα έσχατα γυμνή κεφαλή να πειράξει την οικουμένη. Αυτό να σας θυμίσω, που αποτελεί ένα τεράστιο θέμα και πάρα πολύ έτσι, βαθύ και μεγάλο, λέει σε μία του εκκλησία ο Χριστός, σε μία από τις 7 εκκλησίες: και όταν θα έλθει, λέγει, ο μεγάλος πειρασμός επάνω στη γη, εγώ θα σε φυλάξω επειδή εφύλαξες τον δικόν μου τον λόγον, λέει ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος πειρασμός? Και είναι και ο τελευταίος πειρασμός της ιστορίας. Ποιος άραγε μπορεί να είναι? Εδώ βέβαια είναι ο διάβολος, είναι το θηρίο, το πρώτο θηρίο. Το δεύτερο είναι ο Αντίχριστος, το τρίτο θηρίο είναι το αρνίον, συγγνώμη, εκείνο το αρνί, ο ψευδοπροφήτης δηλαδή. Το αρνί που μοιάζει σαν αρνί, αλλά είναι θηρίον. Είναι ο διάβολος εδώ, ο οποίος θα δώσει τη μεγάλη μάχη της δοκιμασίας στην ανθρωπότητα. Νομίζω ότι ο έσχατος πειρασμός είναι τούτος. Γιατί λέγεται αντικείμενος? Επειδή αντίκειται εις το πρόσωπο του Χριστού και το έργο του. Λοιπόν, τότε θα ενεργήσει εις το ζενίθ, δηλαδή εις το αποκορύφωμα θα φτάσει η ενέργειά του κατά του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, ο μεγάλος πειρασμός θα είναι η απιστία εις το πρόσωπον, το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός, άντε από εκεί. Εσείς το ακούτε έξω στις δουλειές σας, στην κοινωνία, στον δρόμο, το ακούτε, άντε ποιος είναι αυτό, ο Χριστός. Αυτό δεν έλεγε το παλαιότερα χρόνια ή πολύ λίγο. Τώρα όσο πάει γίνεται περισσότερο και περισσότερο. Γιατί είναι ο έσχατος πειρασμός εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Μακάριος εκείνος που θα μείνει όρθιος και να ομολογεί το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Αυτό που λέγαμε στις απορίες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριος Θεός, Ιησού άνθρωπος, Χριστέ ίσο Μεσσίας. Μακάριος θα είναι αυτός. Αλλά ομοίως ονομάζεται όχι μόνο πειραστής αλλά και πειρατής ο διάβολος. Ο Μεθόδιος Ολύμπου λέγει για τον διάβολο, για τους δαίμονες, τους πειρατάς αφήκεν, δηλαδή ο Θεός πειράζειν ημάς. Άφησε, λέει, τους πειρατάς, γιατί είναι πραγματικά πειρατέ των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Τους άφησε για να μας δημιουργούν τον πειρασμόν. Όντως λοιπόν πειρατέ ψυχών και σωμάτων οι δαίμονες. Για να δούμε παράδειγμα στον παράδεισο. Δηλαδή τώρα ξέρετε τι κάνουμε, ανοιχνεύουμε το χώρο του σατανά για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος όταν μας δίδαξε και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών. Στον παράδεισο ο διάβολος στάθηκε πειραστής προς πτώση των πρωτοπλάστων, και επειδή οι πρωτόπλαστοι απεδέχθησαν τον πειραστήν και τους λόγους του, πρώτη η Εύα που έπιασε διάλογο μαζί του, γι' αυτό και εκείνοι οι πρωτόπλαστοι και οι απόγονοί των υπεδουλώθησαν εις τον πειραστήν, εις τον διάβολο. Ο Χριστός όμως ήρθε ακριβώς για να μας σηκώσει, να μας αναστήσει από την πτώση μας εξαιτίας αυτού του πειραστού και του πτερνιστού, άλλο όνομα. Γιατί λέγεται πτερνιστής, αν σας ερωτήσω? Γιατί κάπου εκεί στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως λέγει «Σι δε αυτού τηρήσεις πτέρναν». Δηλαδή θα του πληγώσεις την πτέρναν. Άρα λοιπόν ο διάβολος είναι πτερνιστής. Και αν θέλετε έτσι για μια γνώση, και το όνομα εβραϊκά Ιάκωβος θα πει πτερνιστής. Σας κάνει εντύπωση, ο Ισάφ το είπε αυτό στον αδελφό του όταν του πήρε τα πρωτοτόκια και του λέγει καλά τα πράγματα ήρθαν έτσι, γιατί όταν εγώ έβγαινα από τη μάνα μου τη Ρεβέκα, εσύ με το χέρι σου μου πιάσες τη φτέρνα. Δεν είναι δίδυμα, παιδιά, δίδυμα. Ο ένας λοιπόν ήδη εξήρχετο και ο άλλος έβγαλε το χέρι του και έπιασε τη φτέρνα του Ισάβ. Από τότε, λέγει, είσαι ο πτερνιστής μου και θέλεις το κακό μου, όταν του πήρε τα πρωτοτόκια. Έτσι, για εγκυκλοπαιδική γνώση. Και ακόμη ονομάζεται αρχαίος Όφης. Αρχαίος Όφης. Ο αρχαίος Όφης, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Και λοιπά. Και συνεπώς οι πτώσεις και η Ανάσταση από τον διάβολο και από τον Ιησού Χριστόν αντιστοίχως μας δίδει τον άξονα της χριστιανικής ανθρωπολογίας και σωτηριολογίας. Ας τα ακούσουν αυτό και κάποιοι κυρίως οι θεολόγοι δεν το ξέρουν. Το ξέρουν, δεν τίθεται θέμα, το ξέρουν. Ο διάβολος και οι πτώσεις των ανθρώπων. Και ο Χριστός που σηκώνει τον Αδάμ, τον αναστήνει, του χαρίζει πάλι τη συγχώρεση αλλά και την Ανάσταση, ήτι του ξαναγυρίζει, του δίνει την ψυχή, την ψυχή με ένα καινούριο σώμα, είναι ο άξονας. Πού είναι εκείνοι που λένε της σωτηρίας μας, πού είναι εκείνοι που λένε ότι είναι παραμύθια η ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Τάχα πήγε, λέει, ο διάβολος εκεί να τους πειράξει και άλλα πράγματα, μυθώδη και βλακώδη και λοιπά. Τα λένε και δάσκαλοι και καθηγητές και ενίοτε και θεολόγοι τα λένε αυτά. Εάν, αγαπητοί μου, είναι μύθος, τότε ο άξονας, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα και η πτώση των και ο διάβολος, τότε καταστρέφεται ο άξονας. Τότε δεν έχει νόημα γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ο οποίος ήλθε κατά τον Απόστολον Πέτρον ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται περί μεγάλου θέματος. Ήδη με όλα αυτά που λέμε αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ δογματική σημασία και αλήθεια αυτό το έκτον αίτημα που σας είπα και που να δείτε κι άλλα κι άλλα κι άλλα παρακάτω. Πρώτου βαπτίσματός μας είμεθα όντως εχμάλωτη του διαβόλου. Το είδαμε αυτό καθόλο το μήκος των μυσταγωγικών κατηχήσεων αλλά και των άλλων κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, που το λέγει ευκαιρός ακέραιος και μάλιστα λέγει: πρόσεξε, μην υποχωρήσεις εις τον διάβολο, διότι επειδή τον έδιωξες θα επιστρέψει πικρότερος ο διάβολος και λιμονός. Έτσι με το βάπτισμα ελευθερωθήκαμε από τον διάβολο. Είπαμε εν ονόματι του παντοδυνάμου ονόματος του Ιησού Χριστού και του Αγίου Τριαδικού Θεού, αποτάσσομαι εσύ Σατανά, αποτάσσομαι, φεύγω από σένα, δεν σε αναγνωρίζω πλέον Κύριό μου και αφεντικό μου και σε πτύω. Γι' αυτό εκεί κοιτάζοντες προς δυσμάς, ενθυμίστε το λέγαμε, που είναι σύμβολον η Δύση, το κράτος του Σατανά, σύμβολον είναι. Φτύνει ο ιερεύς και ο ανάδοχος τρεις φορές. Και σε φτύνω, λέει εκεί η κατήχηση. Φτού, φτού, φτού. Πρόσεξε όμως, γιατί μετά εάν ερωτοτροπείς με το διάβολο θα έρθει και λίμονό σου. Εν δι' αυτή περιπτώσει, αν κρατήσουμε αλόβητον το χιτώνα, καθαρόν, αμίαντο το χιτώνα του βαπτίσματος, τότε μετά την απελευθερωσή μας από τον Σατανά πηγαίνουμε να τον πολεμήσουμε. Ναι, το υπόδειγμα μας το έδωσε ο Κύριος. Θα επαναλάβω εκείνο που ήδη σας είπα, παίρνοντας μόνο τη μαρτυρία του Ματθαίου. Μετά την βάπτιση ο Κύριος, τότε ο Ιησούς, πότε τότε, το τότε, μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη, ανοίχθη υπό του πνεύμα, εις την έρημον υπό του πνεύματος, ανοίχθη, του ανάγω, θα πει οδηγώ, μάλιστα ανά και άγω, θα πει οδηγώ σε κάτι που είναι ψηλότερον. Και γιατί ο ποταμός ήταν χαμηλότερα, πήγε στην έρημο, μορφολογικά ήταν πιο ψηλά. Ανοίχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος πειραστήν υπό του διαβόλου. Προσέξτε εδώ να δείτε κάτι καταπληκτικό. Ποιος οδήγησε εις την έρημον πειραστήν υπό του διαβόλου? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό αρχίζει να σας δίνει μια υπόνοια. αυτή που θα την αναλύσει εκτενώς ο Άγιος Κύριλλος. Ξέρετε ποια είναι η υπόνοια? Εμείς λέμε να μας φυλάξει από τον διάβολο. Εδώ το Πνεύμα το Άγιον οδηγεί τον Ιησούν εις την έρημο για να συναντήσει τον διάβολο. Και αυτό υποτίθεται ότι θα αναφέρεται δια τον κάθε πιστόν. Μάλιστα, δια τον κάθε πιστόν. Το Πνεύμα το Άγιον θα οδηγήσει κατοπίνα και εμάς μετά το βαπτισμά μας να συναντήσουμε τον διάβολο. Υπό του Αγίου Πνεύματος και εμείς οδηγούμενοι σε μία πάλι και σε ένα πόλεμο με τον πρώην σκυλευτή μας, αυτόν που μας είχε εχμαλωτήσει, τον παλαιόν αντίδικό μας, με σκοπό να τον νικήσουμε. Αναφυσβήτη. Γι' αυτό και το επορκιστόν έλεον που παίρνει ο ανάδοχος στα χέρια του με τις δύο του φούχτες γίνεται. Λοιπόν, όταν ο ανάδοχος παίρνει τις δύο του φούχτες και τις κάνει σκεύος, και εκεί ο ιερεύς ρίπτει λάδι, όχι το χρήσμα. Το χρήσμα θα τεθεί στο τέλος, είναι άλλο μυστήριο το χρήσμα, και αλείβει όλο το σώμα του βαπτιζομένου. Το ξέρετε, όλο το σώμα αλείβει. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα σύμβολο. Οι αρχαίοι παλαιστέ, πασίγνωστο, άλυβαν το σώμα τους με λάδι, και όταν επρόκειτο να παλέψουν, τι έγινε το? Οι δύο αντίπαλοι γλιστρούσαν μεταξύ των, επί να πιάσει τον αντίπαλό σου, και αφού ήταν λαδωμένος γλιστρούσε, αλλά και εσύ γλιστρούσες για αυτόν, σε αυτόν. Έτσι είναι το σύμβολο να παλέψεις με τον αντίδικον και να του γλιστράς και να του φεύγεις. Και ο αντίδικος εδώ είναι ακριβώς ο διάβολος, και πρέπει να έχουμε μια επιτυχή πάλι. Ακόμη μετά την πτώση μας στον παράδεισο, αυτό προσέξτε, ο πειραστής, ο διάβολος, έγινε, ή καλύτερα ο πειρασμός του πειραστού, αυτή τη δοκιμασία που μας επέβαλε και εμείς την αποδεχθήκαμε, έγινε τρόπον τεινά μία παρασφραγίδα στη σφραγίδα της εικόνας του Θεού. Σαφώς το λέει η Γραφή, είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Αυτή η εικόνα του Θεού αποτελεί το είναι μας, δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει, είναι το είναι μας, είναι αυτό που είμαστε. Αυτό είναι η σφραγίδα του Θεού στον άνθρωπο. Αυτή η σφραγίδα εφθάρει, δεν κατεστράφει, δεν χάθηκε, εφθάρει. Όπως λέμε, η εικόνα του Θεού που απλώς έπεσε. Τώρα αυτή η σφραγίδα πρέπει να ανανεωθεί, και μπαίνει ξανά η σφραγίδα αυτή με το Άγιο Βάπτισμά μας. Και λέμε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η σφραγίδα. Και όταν βάζουμε το χρίσμα, το άλλο μυστήριο, πάλι λέμε, χρήεται ο δούλος του Θεού σφραγίδα, λέμε, σφραγίδα κλπ. Κλπ. Επειδή εγώ δεν κάνω βαπτίσεις, δεν έχω έτσι μέσα στη γνώση μου, στη μνήμη μου μάλλον, έτσι πρόσφορα αυτά, ο πατήρ Κωνσταντίνος πως το λέει εκεί, σφραγής δωρεάς πλήρης πνεύματος Αγίου, σφραγής. Έρχεται λοιπόν και ξανασφραγίζει ο Θεός με το βάπτισμά μας εκείνο που είμαστε, ανόρθωσης του κατοικώνα. Αυτό είναι. Προσέξτε. Έρχεται ο διάβολος να βάλει και αυτό στη δική του σφραγίδα. Όταν τον ακούσαμε στον παράδεισο, τότε δίπλα στη σφραγίδα του Θεού που είναι το κατοικώνα, έβαλε ο διάβολος τη δική του σφραγίδα. Ξέρετε, όταν βάζουμε μια σφραγίδα, ξέρουμε την προέλευση του αντικειμένου. Τότε η βασιλή στην αρχαιότητα είχαν ένα δαχτυλίδι, ή μάλλον τη σφραγίδα του κράτους υπομορφήν δαχτυλιδιού, και την φορούσε πάντα τη σφραγίδα στο χέρι του ο βασιλιάς. Δεν μπορούσε ποτέ να παραχαραχθεί αυτή η σφραγίδα. Λοιπόν, τώρα, εφόσον γινήκαμε υποχείριοι και εχμάλωτοι του σατανά, έβαλε ο διάβολος τη δική του σφραγίδα. Και ξέρετε τι είπε? Είναι δική μου. Είναι δική μου. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν κατέβηκε στον Άδη, ο Χριστός δεν πήγε όπως πήγαινε ο κάθε άνθρωπος, κτήμα του διαβόλου, γιατί είχε τη σφραγίδα του διαβόλου. Ο Χριστός πήγε σαν σκυλευτής, και σκυλεύω θα πει λαφυραγωγό, και πήρε πίσω εκείνα που είχε αρπάξει ο διάβολος, δύναμη της δικής του σφραγίδας. Αλλά αυτή η δική του σφραγίδα από τότε σημαίνει χάθηκε η αθωότητα του ανθρώπου που προσφέρεται από το κατοικώνα. Χάθηκε. Και μπήκε η πονηρία, μπήκε η αμαρτία, και συνεπώς αυτή η σφραγίδα του σατανά είναι, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος της αμαρτίας. Θα έχετε διαβάσει τις επιστολές του Απόστολου Παύλου. Ο νόμος της αμαρτίας. Τι είναι αυτός ο νόμος? Έγινε σφραγίδα πάνω μας. Όπως λέμε, ένα ένστικτο που είναι φυτεμένο με την ύπαρξή μου. Έτσι και ο νόμος της αμαρτίας είναι φυτεμένος. Και το χειρότερο, κληροδοτείται. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά που γεννάμε, ενώ εγώ βαφτίστηκα, το παιδί που γεννώ πρέπει να βαφτιστεί και αυτό. Γιατί? Διότι η σφραγίδα που πήρα του Αγίου Πνεύματος τώρα, διορθώνοντας τη σφραγίδα του σατανά, δεν την έχει το παιδί που γεννώ. Είναι ο φυσικός άνθρωπος, και πρέπει να πάρει και αυτό τη σφραγίδα για να γίνει ο πνευματικός άνθρωπος. Γιατί μπορεί να έχετε την απορία, οι γονείς βαφτίστηκαν, γιατί πρέπει να βαφτιστεί και το παιδί? Να η απάντηση. Προσέξτε όμως εδώ. Όταν ο διάβολος ήρθε εις τους πρωτοπλάστους, η σφραγίδα ήταν έξω από τους πρωτοπλάστους. Όταν τους ενίκησε και τους παρέλαβε ο διάβολος, τότε η σφραγίδα έγινε υπόθεση εσωτερική. Έτσι, από εξωτερική έγινε εσωτερική. Από εξωτερικών φαινόμενων έγινε εσωτερικών φαινόμενων. Και τη σφραγίδα αυτή του πειραστή την έχουμε απαξάπαντες οι άνθρωποι. Είναι το λεγόμενο προπατορικό μας αμάρτημα. Είναι η ροπή, να σας το πω και με άλλα λόγια, είναι η ροπή που υπάρχει προς το κακό. Ο Απόστολος Παύλος, ακούστε πως το λέει. Βλέπω δε, σημειώνει στην προς Ρωμαίους 7,23, βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου, άλλων νόμων, όχι τον νόμο του Θεού, έτερων νόμων, άλλων νόμων. Σας είπα, είναι ο νόμος της αμαρτίας. Αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου. Αντιστρατεύεται αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και εχμαλωτίζοντα με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Και με εχμαλωτίζει. που όντως υπάρχει, εκείνο το όντι εν της μέλεσή μου, δεν είναι κάτι, ξέρετε, προσέξτε, θεωρητικό, έτσι να πούμε, πραγματικό της. Διότι τα μέλη μου τα προσφέρω στην αμαρτία. Βλέπετε το παιδάκι. Τι λέει ο Θεός? Ότι η διάνοια του ανθρώπου, λέει, από την νεότητά του βρίσκεται στο πονηρό. Βλέπετε το παιδάκι, μόλις καταλάβει τον εαυτό του. Δεν λέω για τα ψυχικά πάθη, λέω για τα σωματικά. Αρχίζει να ανακαλύπτει το σώμα του και το σώμα του να το παραδίδει στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί ο νόμος της αμαρτίας έχει βάλει τρόπον τεινά, ανεξίτηλα, τον νόμο της φραγίδα, τον νόμο της αμαρτίας. Ή δεν είναι αλήθεια αυτά? Πως ο Παύλος τι λέει? Και βλέποντας τον άνθρωπο, ο Απόστολος δεν ομιλεί για τον εαυτόν του, ομιλεί από προσώπου παντός ανθρώπου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ταλέπορος που έχω τη σφραγίδα του νόμου της αμαρτίας. Τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, ποιος θα με απαλλάξει? Στο Πάτερ ημών, αλλά ρίσε ημάς. Τι θα με απαλλάξει, ποιος άλλος? Μάλιστα επιλέξει το ρίο ύψιλον ωμέγα, θα πει λυτρώνω, ελευθερώνω, λυτρώνω. Ποιος λοιπόν θα με λυτρώσει? Ποιος άλλος? Ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Προσέξτε κάτι. Εδώ κάτι που είναι φοβερόν, φοβερόν, προσέξτε δέτε. Επήραμε την πρώτη σφραγίδα του διαβόλου όταν μας γίναμε υποχείρι του, εχμαλωτή του. Είχαμε τη σφραγίδα του Θεού. Την έβαλε πλάι ο διάβολος. Υπερνίκησε ο διάβολος. Ήρθε ο Χριστός. Εδώ τώρα προσέξτε. Ήρθε ο Χριστός και βαπτιστήκαμε και ανανεώθηκε η σφραγίδα του Θεού. Ο διάβολος θα ξαναβάλει τη σφραγίδα του στον άνθρωπο δια του Αντιχρίστου με το 666. Γι' αυτό σαφώς λέγει, δεν λέει ο Παύλος, στα μέλη μου. Στα μέλη θα βάλει τη σφραγίδα του και ο διάβολος. Στο χέρι, το δεξί και στο μέτωπο. Μέλη σώματος, μέρη του σώματος είναι. Σας κάνει εντύπωση? Λοιπόν, εκείνος που την έχασε στον παράδεισο τη σφραγίδα του Θεού, τροποντινά, μπήκε η σφραγίδα του διαβόλου, ξανακέρδισε την σφραγίδα του Θεού με το βάπτισμα και την ξαναχάρει τώρα με τον Αντίχριστο. Για ψάξτε να μου βρείτε στην Αγία Γραφή, υπάρχει πουθενά η περίπτωση να την ξανααποκτήσει εκείνος που δέχθηκε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου? Δεν υπάρχει πουθενά. Έχω διαπληξθεί με έναν ημέτερο ότι μα άμα πει μετανοώ, δεν θα μπορεί να πει το μετανοώ, αλλά και να το πει δεν υπάρχει πλέον η σωτηρία. Το διακινδυνεύω και το λέω απόλυτα, αγαπητοί μου, έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι το καταλαβαίνω. Τι λέει η Αγία Γραφή? Λέει δύο πράγματα θα σας πω από την Κοινή Διαθήκη. Λέει το εξής, ότι ο Ισάφ αναφέρεται στην Παλαιά, αλλά το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος την προς Εβραίους. Με τα δακρύων παρακαλούσε ο Ισάφ να βρει δικαίωση στον πατέρα του, τον Ισαάκ, και τι λέει, έκλαιε και δάκρυε και έδειχνε τη μετανοιά του, δεν βρήκε τη δικαίωση. Οριστικώς έχασε εκείνο που ο Θεός έδωσε, αφού πήρε από τον Ισάφ, έδωσε στον Ιακώ τα πρωτοτόκια για να φέρει τον Μεσσία. Και ένα άλλο λέει η Αγία Γραφή, σε δύο μάλιστα σημεία, εις την προς Εβραίους επιστολή, δεν θυμάμαι που είναι και δεν θυμάμαι και την διατύπωση, εκείνος λέει που θεώρησε το αίμα του Χριστού κοινών, δεν τίποτα, τίποτα έννοια. Γιατί με αυτό σώθηκε. Τι άλλο υπάρχει πιο πάνω από το αίμα του Χριστού για να τον σώσει? Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τέλειωσε, έκλεισε η πόρτα. Θα μου πείτε μετάνοια. Α, η παραβολή των 10 παρθένων μας διδάσκει τούτο. Γύρισαν οι 5 και είπαν: Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Θα λέγε κανένας να ήρθανε. Άνοιξε η πόρτα? Δεν άνοιξε η πόρτα. Αυτά προς γνώση και συμμορφωσή, και να μας φυλάει ο Θεός, αγαπητοί. Να μας φυλάει πραγματικά ο Θεός, αγαπητοί. Ότι πράγματι πάμε να συναντήσουμε τον διάβολο μετά το βαπτίσμα μας, και συνεπώς έχουμε πολύ 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 δουλειά να κάνουμε. Πού είναι εκείνοι που λένε μετενόησα τώρα, είμαι εντάξει, πάω στην εκκλησία? Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αγαπητοί μου. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, τους βαπτιστέντας ευθύς παρασκευάζεσθε δι προς τους πειρασμούς και παρ' αυτών των οικείων μέχρι θανάτου. Εκείνοι που βαφτίστηκαν αμέσως μετά πρέπει να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς, διότι τους έχασε ο διάβολος, και συνεπώς πρέπει να πολεμήσουν τον διάβολο. Και προσέξτε, αυτό το μέχρι θανάτου, ξέρετε τι σημαίνει? Δύο πράγματα. Θα πει, έστω κι αν απειληθείς με θάνατο, όπως είναι ο μαρτυρικός θάνατος, πού να αξιωθούν οι μαρτυρικοί θανάτου? Εγώ, αγαπητοί μου, δεν είμαι κατάλληλος, δεν πουλάω φτηνή φιλολογία αυτή τη στιγμή. Βλέπω πολλές φορές, κρυώνομαι κάποτε και λέμε, αν με βάλουν εμένα να κρυώνω συνέχεια, αν με ρίξουν μέσα στη λίμνη όπως Αγίους Τεσσαράκοντα, αν με βάλουν εκεί και πεινάω, ξέρω εγώ θα προδώσω. Δεν βλέπω δυνάμεις. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε δυνάμεις στον εαυτό σας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα μαρτύριο. Δεν το ξέρουμε. Εκτός γιατί έτσι γίνεται. Εκείνη την ώρα δίνει την δύναμη ο Χριστός, και το Πνεύμα το Άγιο δυναμώνει και παράγει μάρτυρες. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, το μέχρι θανάτου θα πει να φτάσεις μέχρι τον μαρτυρικό θάνατο. Και το άλλο θα πει η άλλη έννοια, ότι θα παλεύεις με τους δαίμονες μέχρι που να πεθάνεις. Δηλαδή μέχρι που να τελειώσει η ζωή σου. Δηλαδή να προκληθεί ο θάνατός σου, ή ακόμη ότι πρέπει μέχρι που να πεθάνεις να πολεμάς τους δαίμονες. Και όταν λέμε και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, τι εννοούμε τότε? Είδαμε τον χώρο του πειρασμού, τον είδαμε τόση ώρα, γι' αυτό μιλούσαμε. Και όταν λοιπόν λέμε μη εισενέγγεις, μη μας φέρεις, φέρω εις, δηλαδή οδηγώ, ανάγω ή επιτρέπω, αν θέλετε, ή παραχωρώ, ή κατ' ευδοκίαν, ή κατά παραχώρηση. Μη μας φέρεις εις τον χώρο του πειρασμού και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Το εισενέγγεις είναι ταυτόσιμο με το ανοίχθη που λέει ανάγω, που λέει ο Μακθαίος, ότι ανοίχθη υπό του Πνεύματος, οδηγήθηκε υπό του Πνεύματος ο Κύριος για να πειραστεί, να μπει, δηλαδή να δοκιμαστεί, να μπει σε δοκιμασία από τον διάβολο. Πειραστεί υπό του διαβόλου. Αυτό λοιπόν το εισενέγγιση είναι αντίστοιχο με το ανοίχθη. Προσέξτε εδώ κάτι που είναι αντιφατικό για μια στιγμή. Το Πνεύμα το Άγιον οδηγεί τον Χριστό να πειραστεί, όπως και κάθε πιστόν. πώς τώρα ζητούμε εμείς να μην μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιον εις τον πειρασμόν? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Ο Θεός οδηγεί σε πειρασμό? Λοιπόν, ασφαλώς όχι, αλλά και ασφαλώς ναι. Θα μου πείτε και τα δυο. Βέβαια λέει η Γραφή ότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και πειράζει ουδένα, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός. Έχετε λίγο υπομονή και θα το ειδείτε. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ότι ο πειρασμός έχει διτόν χαρακτήρα, διπλό δηλαδή. Να σας το διαβάσω. Και ο πειρασμός διτός, λέει ο Άγιος Πατήρ, ο μεν ενίδωνος, ο δε ενώδυνος. Να σας πω και την ορθογραφία. Ενίδωνος, τον είμαι ήττα, αυτός που οδηγεί στην ειδονή. Ο ενώδυνος, αυτός που οδηγεί ή έχει, όχι οδηγεί, συγγνώμη, έχει, περιέχει την οδύνη, τον πόνο. Το πρώτο λοιπόν, ενίδωνος, έχει μέσα του την ειδονή. Το άλλο, ο άλλος πειρασμός, αφού είναι διπλός, έχει την οδύνη. Δηλαδή είναι οδυνηρός, οδυνηρός, πονάς. Και ο μεν εκούσιος και γεννήτωρ παθών, και ο μεν ένας λέει ποιος, ο ενίδωνος, αυτός ο οποίος είναι που ζητάει την ειδονή. Την ειδονή, την ειδονή σε όλο της το φάσμα. Από το γενετήσιο έως το φαγητό, έως ό,τι γεννάει την ειδονή στον άνθρωπο. Αυτός λέγει είναι θεληματικός. Τον θέλει ο άνθρωπος. Και γεννεί τον παθόν. Και γεννάει τα πάθη. Ο δε ακούσιος, ο δε, δηλαδή ο άλλος, ποιος, ο ενώδυνος, αυτός λέγει είναι ακούσιος, μη θεληματικός. Γιατί ποιος θέλει τον πόνο, του έρχεται. Ποιος θέλει τον πόνο, του έρχεται. Και αναιρέτης παθών και αφαιρεί τον πόνο, τα πάθη. Ένα μικρό παραδειγματάκι. Όταν θέλω να ικανοποιήσω κάποιο πάθος μου, φαΐ, γενετήσιο, ό,τι είναι, απολαμβάνω αυτό το οποίο θέλω. Συνεπώς, μέσα στην ενάσκηση του πειρασμού απολαμβάνω την ειδονή. Την ώρα που πονάω μπορώ να ασκήσω την αναζήτηση της ειδονής? Αδύνατο. Αδύνατο. Απολαμβάνω κάτι ειδονιστικό και έρχονται και μου λένε «Πέθανε ο πατέρας σου». Θα συνεχίσω να αναζητώ την ειδονή? Έτσι, πράγματι, δηλαδή έσβησε το πάθος, έσβησε αμέσως. Όντως, εδώ ο ενώδυνος πειρασμός είναι, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, αναιρέτης των παθών. Αναιρεί τα πάθη, τα παίρνει, τα σηκώνει τα πάθη. Τον μενούν εκούσιον φεύγειν χρή. Τον μεν λοιπόν θεληματικό, τον ενίδωνον πειρασμόν, πρέπει να τον αποφεύγουμε. Γι' αυτό λέμε και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Πειρασμός ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει στο χάλασμα της ψυχής μας. Πόσες φορές θέλουμε την αμαρτία, την ποθούμε, την επιθυμούμε. Κύριε, μην επιτρέψεις να φτάσω εκεί. Τον δε ακούσιον απέφθεστε μεν δια την ασθένεια ημών, επελθόντα δε υπομένην γενναίος ως καθαρτήριον. Τον άλλον πειρασμό βεβαίως, λέγει, τον απευχόμεθα, ακούσιον. Έρχεται ο άλλος και μου δημιουργεί πειρασμό. Μου λέει, θα σου σπάσω τα μούτρα. Και εγώ τώρα εδώ μπαίνω στον πειρασμό τι να θυμώσω. Μη φοβάσαι, αυτός είναι ακούσιος. Δεν είναι θεληματικός πειρασμός. Δεν τον δημιούργησες εσύ. Αυτός, αν εσύ δείξεις υπομονή, πραότητα, τον ενήγησες και δοξάζεσαι. Αλλά επειδή έχουμε αδύναμη φύση, γι' αυτό ζητούμε, αν είναι δυνατόν και αυτός ο πειρασμός να μην έλθει. Πέστε μου, όταν ο Χριστός έλεγε «Είναι δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου», το λέγει λέει σε κάποιους Έλληνες που τον εζήτησαν. Ξέρετε τι εννοούσε, δόξα του, το Σταυρό. Τι ζητάει ο Κύριος, πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει αυτός ο πειρασμός. Δηλαδή αυτή η δοκιμασία. Όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Εδώ μας δίδαξε ο Κύριος ότι εκείνος μεν δεν είναι το ασθενής. Μας δίδαξε όμως ότι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος, τον μεν ακούσιον φεύγει, τον δε ακούσιον απέφεστε μεν δια την ασθένεια ημών. Δεν ξέρω να τα βγάλουμε πέρα. Ο Κύριος έβγαλε πέρα τον πειρασμό του Σταυρού και στο Σταυρό μίλησε καλά επάνω και συγχώρησε τους σταυρωτάς του. Εγώ μπορώ. Θα ζητούσα λοιπόν και τον άλλον πειρασμό, να μην τον έχω, και τον άλλον, τον ενώδυνο, τον οδυνηρόν. Εάν όμως μέτρησε τις δυνάμεις μου ο Θεός και επιτρέψει να έρθει, θα αγωνιστώ. Και τότε αυτός ο πειρασμός θα είναι εκείνος που θα με δοξάσει. Είναι ο πειρασμός των Αγίων και των Μαρτύρων. Περί αυτού του πειρασμού ομιλεί ο Άγιος Κύριλλος, που όπως βλέπω την ώρα δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά εδώ είδαμε αυτούς δύο πειρασμούς. Και όταν λέμε μη εισενέγγεις, δεν εννοούμε τον πειρασμό των άλλων που θα μας δοξάσει, αλλά των πειρασμών που είναι από τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας. Έτσι βέβαια ο Θεός δεν μας βάζει να αμαρτήσουμε, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα μας. Ποιος? Ο ενίδωνος πειρασμός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Τώρα θα μιλήσουμε για δια των ενίδωνων πειρασμών. Λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και τώρα θα καταλάβουμε τη συμφωνία των επιμέρους χωρίων της Αγίας Γραφής. Άλλοτε να επιδιώκω και άλλοτε να μην επιδιώκω. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανείς όταν πειράζεται, όταν επιλέγει ότι ο Θεός με πειράζει. Ο γάρ Θεός απείραστος εστίν κακόν. Γιατί λέει ο Θεός είναι απείραστος από κακά. Δεν πειράζει ουδένα. Πειράζεται αυτός ουδένα. Ποιον πειρασμόν? Τον πειρασμόν, τον πειρασμόν των παθών. Στον άλλο πειρασμό, προτρέχω λίγο, τον αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, επείρασας ημάς, μας εδοκίμασες, λέει, και μας έβγαλες εις αναψυχήν. Καταπληκτικό. Ποια είναι η καθ' αυτό αναψυχή? Η Βασιλεία του Θεού. Είναι ο ύμνος των μαρτύρων. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Είδατε, υπό της ιδίας επιθυμίας, από τα ίδια του τα πάθη. Εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Εξέλκω, τραβάω, βγάζω έξω. Δεν θέλω να αμαρτήσω. Έλα εδώ, θα σε βγάλω εγώ έξω. Έρχεται ο φίλος και μου λέει, πάμε έναν περίπατο. Δεν θέλω, γιατί ξέρω που θα πάμε. Μα δεν θέλω, με τραβάει να με βγάλει έξω. Και δελεαζόμενος. Δηλαδή το δέλεαρ. Τι είναι? Το δόλωμα. Δολώνεται ο άνθρωπος. Σου δίνει λιγάκι ειδονή ο άλλος, αμέσως πέφτεις. Ήταν έπειτα η επιθυμία συλλαβούσα από εκεί η θάνατον. Όταν λέει συλληφθεί η επιθυμία, δηλαδή που μες στην καρδιά μου γίνει σύλληψη της επιθυμίας, τότε αυτό γεννάει τον θάνατον. Μη πλανάστε αδελφοί μου, αγαπητοί, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Παρό παρά το οποίο πατρί ουκένει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Υπάρχει αγαθότης. Μέσα μας είναι ο πειρασμός. Αυτόν τον μέσα μας πειρασμό παρακαλάμε τώρα το Θεό να μας απαλλάξει, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά το θέμα είναι ακόμη πολύ μεγάλο και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.